Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Pe măsură ce deschidem cuvântul lui Dumnezeu împreună, ar trebui să fie evident pentru noi toți că suntem pe cale să-L auzim pe Domnul vorbindu-ne. Aceste cuvinte care vin la noi din paginile Scripturii sunt cuvântul pur al lui Dumnezeu din propria sa inimă și propria sa voce către noi și, prin urmare, ele ne cer toată atenția noastră. Textul pentru această dimineață este 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 11 și 12. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 11 și 12. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Acesta este ceea ce aș numi un raport de rugăciune din partea lui Pavel. Nu este o rugăciune, deși scrisorile sale conțin multe rugăciuni, ci este un raport al modului în care se roagă. El le spune tesalonicenilor natura rugăciunii sale pentru ei. Și pe măsură ce te uiți la această rugăciune și o iei în considerare, ajungi la concluzia că el se roagă pentru lucrurile potrivite. Din păcate, rugăciunile celor mai mulți creștini sunt îndreptate spre lucrurile greșite. De cele mai multe ori, creștinii se roagă pentru ei înșiși și pentru cei pe care îi iubesc pentru lucruri oarecum superficiale. Rugăciunile sunt adesea prost direcționate și foarte miope și, de fapt, egoiste. De obicei, creștinii se roagă pentru sănătate, fericire și succes. Ei se roagă pentru beneficii personale, se roagă pentru confort, se roagă pentru soluții care să rezolve toate micile probleme ale vieții. Ei se roagă pentru un trup care să aibă parte de vindecare sau pentru o casă sau mâncare, sau o slujbă sau o mașină, un soț, o soție, o promovare, mai mulți bani. Aceste lucruri, deși fac cu siguranță parte din viață, sunt foarte jos pe lista de priorități a lui Pavel. Sunt de asemenea foarte jos pe lista de priorități a lui Isus, care a spus în principiu să nu vă îngrijorați, dar cu privire la ce veți mânca, cu privire la ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, știind foarte bine că Dumnezeu furnizează toate aceste lucruri. Căutați mai degrabă lucrurile care au legătură cu împărăția lui Dumnezeu. De multe ori cerem, spune Iacov, și nu primim, pentru că cerem cu gând rău, cu singurul scop de a consuma pe seama poftelor noastre. Deci de foarte multe ori, nu numai că ne rugăm pentru lucrurile greșite, dar ne rugăm și cu motive greșite. Pe măsură ce ne uităm la această perspectivă asupra rugăciunii lui Pavel, vedem un om care se ruga pentru lucrurile potrivite și pentru motivul potrivit. Lucrul potrivit se află în versetul 11, motivul potrivit se află în versetul 12, iar noi vi le vom dezvălui. Este un text scurt, dar care este atât de plin de adevăr încât am putea petrece luni de zile cu el, iar voi trăiți cu o iluzie gravă dacă credeți că vom trece astăzi peste aceste două versete. Presupun că în acest moment aș putea să vă pun întrebarea, pentru ce vă rugați? Când vine vorba de tine și de viața ta și de familia ta și de oamenii din jurul tău, de oamenii pe care îi iubești, de biserica ta, pentru ce te rogi? Ce-ți dorești pentru tine? Ce-ți dorești pentru soțul tău? Ce-ți dorești pentru copiii tăi? Ce-ți dorești pentru oamenii pe care îi iubești? Ce-ți dorești pentru oamenii din biserica ta? Ce-ți dorești cu adevărat? Dacă Dumnezeu ar apărea și ar spune, vreau să-ți împlinesc trei dorințe, orice îmi ceri, voi face, care ar fi acestea? Tu ce ai cere lui Dumnezeu? Ai valorile potrivite? Aveți lista corectă de priorități? Trăim într-o lume care, bineînțeles, este distorsionată, o lume care este deviată, o lume care știe puține despre adevărata valoare. Trăim într-o lume în care oamenii urmăresc toate lucrurile greșite, iar acea urmărire masivă și copleșitoare, care ne înconjoară, ne invadează viețile și ne prinde în goana după lucruri care nu înseamnă nimic sau nu ar trebui să însemne nimic pentru noi. Atitudinea celor mai mulți oameni lumești în ceea ce privește preocuparea lor este expusă cu abilitate de clasica povestirea lui Anton Cehov, intitulată Pariul. Cehov a fost un scriitor rus care a scris în anii 1800. Această poveste ne oferă o perspectivă asupra sistemului de valori al majorității oamenilor. Intriga implică un pariu, un pariu între doi oameni educați. Și a fost un pariu pe tema izolării. Un bancher bogat, de vârstă mijlocie, credea că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă mai umană decât izolarea, deoarece un călău ucide dintr-o dată, izolarea ucide treptat. Unul dintre invitații săi la o petrecere, un tânăr avocat de 25 de ani, nu a fost de acord spunând: a trăi în orice condiții este mai bine decât a nu trăi deloc. Furios, bancherul a răspuns impulsiv cu un pariu de 2 milioane de ruble, o avere. El a pariat că bărbatul mai tânăr nu ar putea rezista 5 ani în izolare. Avocatul era atât de convins de rezistența sa și atât de dornic de cele 2 milioane, încât a anunțat că va sta 15 ani în loc de 5 ani pentru a-și demonstra punctul de vedere. Aranjamentele au fost făcute. Tânărul s-a mutat într-o clădire separată pe terenul vastei proprietăți a bancherului. Nu îi se permiteau vizitatori și nici ziare. Putea scrie scrisori, dar nu primea niciuna. Erau gardieni care îl supravegheau pentru a se asigura că nu încalcă niciodată înțelegerea. Dar aceștia erau plasați astfel încât să nu poată vedea niciodată o altă ființă umană. Își primea mâncarea în tăcere, printr-o mică deschidere prin care nu-i putea vedea pe cei care îl serveau. Tot ceea ce mai dorea, cărți, anumite alimente, instrumente muzicale, era oferite în urma unei cereri speciale scrise de către el. Povestea se dezvoltă cu o descriere a lucrurilor pe care avocatul le-a cerut de-a lungul anilor și cu privirile ocazionale ale gardienilor atenți care i-au livrat unele dintre ele în timp ce el dormea. În primul an, pianul putea fi auzit aproape la orice oră, iar el a cerut multe cărți, mai ales romane și lecturi ușoare. În anul următor, muzica a încetat și au fost solicitate operele diferiților autori clasici. În al șaselea an al izolării sale, a început să studieze limbi străine și în curând a scris că stăpânea 6 limbi. După al 10-lea an de izolare, prizonierul stătea nemișcat la masă și citea Noul Testament. După mai bine de un an, de saturație cu Biblia, a început să studieze teologie. A doua jumătate a povestirii se concentrează pe noaptea dinaintea termenului limită de la prânz, când avocatul va câștiga pariul. Bancherul era acum la sfârșitul carierei sale. Speculațiile sale riscante și impetuozitatea i-au subminat treptat afacerea. Milionarul, cândva încrezător în sine, era acum un bancher de mâna a doua, iar plata pariului l-ar fi distrus. Înfuriat de prostia sa și gelos pe viitorul bogătaș, care avea acum doar 40 de ani, bătrânul bancher s-a hotărât să-și ucidă adversarul și să-i însceneze crima paznicului. Strecurându-se în camera bărbatului, l-a găsit dormind la masă. Înainte de a-l putea ucide, a observat o scrisoare pe care i-o trimisese avocatul. A luat-o. Iată ce a citit. Mâine la ora 12 voi fi liber, dar înainte de a părăsi această cameră, consider necesar să vă spun câteva cuvinte. Cu conștiința curată și în fața lui Dumnezeu, care mă vede, vă declar că disprețuiesc libertatea, viața și sănătatea și tot ceea ce cărțile voastre numesc bucuriile acestei lumi. Știu că sunt mai înțelept decât voi toți și disprețuiesc toate cărțile voastre. Disprețuiesc toate binecuvântările pământești și înțelepciunea. Toate sunt fără valoare și false, goale și înșelătoare, ca mirajul. Puteți fi mândri, înțelepți și frumoși, dar moartea vă va șterge de pe fața pământului, la fel cum face cu șoarecii care trăiesc sub podeaua voastră. Iar moștenitorii voștri, istoria voastră, geniile voastre nemuritoare vor arde odată cu distrugerea pământului. Ați înnebunit și nu urmați calea cea bună. Luați minciuna drept adevăr și deformarea drept frumusețe. Pentru a vă dovedi cât de mult disprețuiesc tot ceea ce prețuiți voi, renunț la cele 2 milioane pe care le-am privit la un moment dat ca pe deschiderea paradisului pentru mine și pe care acum le disprețuiesc. Și pentru a mă lipsi de dreptul de a primi cele 2 milioane, voi părăsi închisoarea mea cu 5 ore înainte de ora stabilită. Și prin aceasta voi încălca termenii înțelegerii noastre. Și și-a semnat numele. Bancherul a citit rândurile, a pus hârtia pe masă, l-a sărutat pe acel om ciudat care dormea și cu lacrimi în ochi a părăsit liniștit casa. Cehov scrie: niciodată înainte, nici măcar după ce suferise pierderi serioase, nu se disprețuise pe sine, așa cum o făcuse în acel moment. Lacrimile l-au ținut treaste restul nopții, iar a doua zi dimineață, la ora 7, a fost informat de paznici că l-au văzut pe bărbat târându-se pe fereastră, mergând spre poartă și dispărând. Unii oameni trebuie să învețe pe calea cea mai grea care este lucrul corect, iar unii oameni nu învață niciodată. Pavel știa. Uitați-vă la versetul 11. Ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. 3 cereri. Ne rugăm pentru vrednicia voastră, ne rugăm pentru împlinirea voastră și ne rugăm pentru lucrarea sau slujirea voastră. Există atât de multe în aceste 3 lucruri care să ne captiveze mințile. Există atâta profunzime în aceste trei cereri. Avem încredere că vom fi capabili, cu ajutorul Duhului, să le deslușim. Lumea este plină de nebuni. Nebuni care învață pe calea cea grea care este lucrul corect și nebuni care nu învață niciodată care este lucrul corect. Noi cei care îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și care avem cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să fim atât de proști. Nu trebuie să ne pierdem timpul încercând să obținem ceea ce în cele din urmă nici măcar nu este valoros. Trebuie să ne petrecem timpul câștigând ceea ce este neprețuit. Trei dorințe avea Pavel pentru ei: vrednicie, împlinire și slujire puternică. Înainte de a analiza aceste trei cereri și implicațiile lor, vreau să analizăm textul din perspectiva rugăciunii. Pavel începe în versetul 11 prin a spune: de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, și ne prezintă resursa sa. Indiferent ce dorea pentru tesaloniceni, știa că poate obține doar prin rugăciune. El nu a apelat la ingeniozitatea umană, nu a apelat la vreun program, ci s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Pe măsură ce ne gândim la acest text măreț și înainte de a ne uita la cererile și motivele cererilor din versetul 12, trebuie să ne uităm la această chestiune a resursei, care este rugăciunea. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi. Mai multe lucruri decurg din aceasta. În primul rând, evident că el s-a rugat pentru ei. În al doilea rând, că se ruga pentru ei tot timpul, neîncetat, ceea ce desigur era tipic pentru Pavel. Și în al treilea rând, faptul că rugându-se pentru ei tot timpul avea un scop în minte. În acest scop sau pentru acest motiv sau pentru acest scop. Rugăciunile sale erau foarte precise, erau foarte directe, nu erau generice, nu erau generale, erau specifice. Iar cele trei lucruri care reprezentau obiectivul, sfârșitul, scopul sau direcția rugăciunii sale erau vrednicia, împlinirea și slujirea eficientă. Pentru asta s-a rugat. A căutat pentru ei lucrurile potrivite. El se arată aici un păstor credincios. În capitolul 6 din Faptele Apostolilor, în versetul 4, se spune că cei care păstoresc turma lui Dumnezeu, cei care sunt conducători, ar trebui să se dedice necurmat rugăciunii și propovăduirii cuvântului. Acum, modul în care îți îndeplinești rolul în sfințirea poporului lui Dumnezeu atunci când ești liderul, este să te rogi pentru ei ca Dumnezeu să-i sfințească și să-i înveți, astfel încât să le dai adevărul care sfințește. Modelul de rugăciune pentru păstor este o rugăciune pentru sfințirea poporului său, pentru maturizarea poporului său, pentru creșterea poporului său, pentru dezvoltarea spirituală a poporului său, și pentru asta se roagă Pavel. Desigur, mai că s-a rugat pentru ei, dar i-a și învățat cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă dubla responsabilitate. Astfel de rugăciuni sunt obișnuite în scrisorile lui Pavel. Nu este nevoie să insistăm asupra subiectului parcurcând toate epistolele lui. Urmărim fiecare rugăciune în parte. Ar fi suficient să vă reamintesc faptul că nu puteți citi o epistola lui Pavel fără să primiți fie o rugăciune directă, fie un raport al modului în care se roagă. Dacă v-ați întoarce și v-ați face timp să citiți din nou 1 Tesaloniceni, ați descoperi că în capitolul 1 el deschide capitolul spunându-le că se roagă pentru ei și le oferă un raport al rugăciunii. Veți descoperi că pe măsură ce trece la capitolul 3, versetele 11 la 13, se oprește și chiar se roagă pentru ei. Iar când ajunge în capitolul 5, versetul 23, se oprește și se roagă din nou pentru ei. Așadar, nu suntem surprinși că aici, în primul capitol al acestei mici epistole, a doua către preiubiții săi din Tesalonic, el se oprește înainte de a încheia acest prim capitol și face o rugăciune sau un raport, de fapt, despre cum s-a rugat pentru ei. Am putea concluziona cu ușurință, desigur, că epistola în sine are doar 3 capitole și, prin urmare, ar fi nevoie doar de câteva momente pentru a fi citită și poate nu de foarte mult timp pentru a o scrie, de vreme ce el scria sub inspirația directă a Duhului Sfânt. Este foarte posibil ca el să fi scris toate acestea într-un timp foarte scurt. Așadar, măsura de timp ar fi scurt în ceea ce privește partea de învățătură și poate mult, mult mai lungă în ceea ce privește partea de rugăciune. Deoarece el nu spune: vă scriem întotdeauna, dar spune: noi ce? Ne rugăm necurmat pentru voi. Există perioade scurte în care suntem capabili să învățăm. Există perioade nelimitate în care suntem capabili să ne rugăm. Iar viața de rugăciune a păstorului este un lucru constant. S-ar putea să nu fie întotdeauna în genunchi, poate că nu are întotdeauna mâinile încrucișate sau ochii închiși, dar rare ori există un moment de veghe în care păstorul să nu aibă oile pe inimă. Și fiind pe inima lui, ele sunt astfel duse la inima lui Dumnezeu. Iar rugăciunea pentru sfințire este un mod de viață. Așa că nu suntem surprinși când Pavel, în scrierea epistolelor sale, se oprește în anumite puncte pentru a se ruga sau pentru a injecta un raport de rugăciune despre cum s-a rugat și va continua să se roage pentru ei. Așa că aici el spune: știu asta, vreau să fiți sfințiți, vreau să fiți vrednici, vreau să fiți împliniți și vreau să slujiți cu putere. Iar resursa pe care o folosesc pentru asta este Dumnezeu. Mă duc la Dumnezeu. Și aici suntem introduși într-un echilibru minunat. Știm că trebuie să învățăm pe oameni pentru că ei trebuie să asculte de cuvânt pentru a fi sfințiți. dar știm de asemenea că numai Dumnezeu este Cel care poate determina acea ascultare. De aceea, atunci când se întâmplă ceva bun în viața voastră, cine primește meritul? Dumnezeu. Pentru că în firea noastră nu putem face niciun lucru bun. Și dar există o tensiune minunată care trebuie menținută în inimile și mințile noastre și care spune în esență că dacă voi fi un creștin sfințit care se deplasează pe calea spre asemănarea cu Hristos, dacă voi crește în har și în cunoașterea Domnului, dacă voi fi din ce în ce mai sfânt, trecând de la un nivel de slavă la următorul nivel de slavă, schimbat de Duhul Sfânt pentru a fi din ce în ce mai mult asemenea cu Hristos, dacă acest proces are loc în viața mea, El îmi cere ascultare. Trebuie să mă supun cuvântului și Duhului. Dar știu de asemenea că singurul mod în care acest lucru se poate întâmpla este atunci când Dumnezeu îl împuternicește să se întâmple. Și astfel sunt prins, ca să spun așa, în vârtejul aceleiași tensiuni care există în multe, multe locuri în cuvântul lui Dumnezeu și în adevărul credinței creștine. Dar vreau să vorbesc despre asta, dacă mă îngăduiți, în această dimineață, deoarece cred că este important. Există un răspuns din ce în ce mai mare în rândul creștinilor la adevărul suveranității lui Dumnezeu și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Biserica se trezește în sfârșit la faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu absolut și absolut suveran. Că Dumnezeu controlează toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Că Dumnezeu va face ceea ce va face, când va face și în felul în care va face, pentru că așa a hotărât și pentru că El este absolut responsabil și pentru că are puterea de a face acest lucru. Dumnezeu a pus în mișcare scopul Său perfect de dinainte ca lumea să înceapă. Totul este pregătit și stabilit de mintea Sa infinită și va funcționa conform puterii și scopului Său infinit. Mă bucur că Biserica a afirmat acest lucru, dar sunt de asemenea preocupat ca în afirmarea suveranității absolute a lui Dumnezeu să nu apară o diminuare a simțului responsabilității din partea credinciosului, fie în ce privește rugăciunea, fie ascultarea. Recent am fost implicat într-o conversație care suna cam așa. La urma urmei, Dumnezeu controlează totul, deci dacă mă lasă să păcătuiesc, nu este problema mea. Sau altă conversație care ar putea suna cam așa. Dumnezeu va face ceea ce va face oricum, așa că de ce să mă rog? Și ceea ce vor ei să facă este să scoată toată tensiunea din realitatea spirituală și să reducă întreaga problemă la înțelegerea umană și să spună: dacă nu pot înțelege cum se leagă asta, îmi voi inventa propria mea teologie. Rugăciunea este o realitate esențială, iar o credință puternică, încrezătoare și biblică în suveranitatea lui Dumnezeu nu exclude rugăciunea. La fel cum ascultarea este un element prin care Dumnezeu își realizează scopurile sale suverane de mântuire și sfințire. La fel și rugăciunea este un element uman prin care se realizează acest scop. Acesta este un mister care nu este înțeles, dar este crezut. Așadar, Pavel știe că numai Dumnezeu poate produce ceea ce trebuie, dar îi și îndeamnă pe tesaloniceni de nenumărate ori cu privire la ceea ce trebuie. Dacă vă aduceți aminte, în prima scrisoare, el a început în capitolul 1 spunând că ne aducem aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de ostenarea dragostei voastre. Și a spus: știu despre tăria nădejdii voastre. El a spus: știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Știu că ați auzit cuvântul așa cum este cuvântul Domnului și ați crezut. Știu că ați devenit un exemplu pentru celelalte biserici. Știu că de la voi a răsunat cuvântul. Știu că v-ați pocăit și v-ați întors la Dumnezeu de la idol. Știu că așteptați a doua venire. Știu că vă iubiți unii pe alții și nici măcar nu trebuie să vă învețe nimeni să faceți asta. Și apoi în capitolul 4 le spune în versetul 1: știu că toate acestea sunt adevărate și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Și le pune responsabilitatea pe umerii lor. Apoi, la sfârșitul primei scrisori către ei, în capitolul 5, le dă o serie sacadată de porunci. Să se bucure întotdeauna, să se roage neîncetat, să mulțumească, să nu stingă Duhul, să nu disprețuiască revelația lui Dumnezeu, să cerceteze totul cu atenție, să păstreze ce este bun și să stea cât mai departe de ceea ce este rău. Iar el le dă poruncă după poruncă după poruncă. El înțelege că voința omului este implicată în instrumentarea de către Dumnezeu a îndeplinirii scopului Său sfințitor. Și înțelege de asemenea că de la început, în procesul sfințirii în ce privește rugăciunea, rugăciunile noastre fac parte din planul prin care Dumnezeu își realizează scopurile sale veșnice. Și astfel vrem să ne amintim aici cuvântul foarte important că, deși credem din toată inima în suveranitatea lui Dumnezeu, dacă acest lucru ne determină să diminuăm locul rugăciunii, aceasta este teologie slabă, precum și creștinism neascultător. Dumnezeu este suveran, nu există absolut nicio îndoială cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. În Iov 42:2 se spune: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. În Proverbe 16:33 scriitorul spune: se aruncă sorțul în poal hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. În Daniel vă amintiți de regele care și-a venit în cele din urmă în fire, Nebucadnețar. După ce a trăit pe câmp și a mâncat iarbă timp de 7 ani, în cele din urmă și-a revenit și a spus despre Dumnezeu: El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Dumnezeu acționează total independent de om. Și profetul Isaia a spus-o cu siguranță cât se poate de minunat în capitolul 46 cu versetul 9. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Și apoi la sfârșitul versetului 11, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Da, Dumnezeu este suveran. Da, El este suveran, dar asta nu exclude rugăciunea. Pavel știe aici că Dumnezeu are un plan suveran, dar El continuă să se roage pentru ei. Își revarsă inima către Dumnezeu pentru ca ei să fie vrednici, împliniți și eficienți în slujirea lor, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Și spun din nou, da, îndemnăm, da, credem în suveranitatea lui Dumnezeu, dar înțelegem și locul rugăciunii și știm că toate lucrurile bune care vin, vin prin puterea lui Dumnezeu. Pentru a vă ilustra acest lucru, îngăduiți-mi să vă arăt doar câteva ilustrații scripturale. În 1 Samuel, capitolul 12, o ilustrație fascinantă. Poporul a păcătuit în numeroase feluri și apoi a păcătuit în cele din urmă, cerând un împărat. Așa ca toți ceilalți, versetul 19 din 1 Samuel 12. Și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului, Dumnezeului tău, pentru robii tăi, ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acela de a cer un împărat pentru noi. Samuel a spus poporului, nu vă temeți, nu aveți de ce să vă temeți. Acum, de ce ar spune asta? Pentru că el cunoștea planul. El cunoștea planul suveran al lui Dumnezeu. Ați făcut răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. El spune, uite, da, ați păcătuit, da, meritați să muriți, dar începeți să vă supuneți chiar acum. Începeți să vă supuneți, nu vă abateți de la el. Altfel ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Așa că el spune, uite, nu vă fie teamă, doar începeți să faceți ceea ce trebuie. Apoi în versetul 22, el se întoarce la planul lui Dumnezeu. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. El spune, uite, Dumnezeu nu vă va omorâ. Dumnezeu nu vă va omorâ pentru că Dumnezeu are un plan. Planul este deja pus în mișcare. Planul a fost dezvăluit. Planul este că voi veți fi poporul său. El nu are de gând să vă omoare. Deci ce spune el? Ei vin la el și îi spun, roagă-te pentru noi, roagă-te pentru noi. Iar el spune, nu vă fie frică, nu veți muri. Eu cunosc planul. Planul este ca voi să trăiți. Planul este că voi sunteți poporul. Dumnezeu vă va ține în viață pentru că el v-a ales. Numele lui este în joc, adică reputația lui este în joc. Planul său este în joc, așa că nu vă fie teamă, nu veți muri. Dar apoi în versetul 23, uite ce a spus. În plus, în ceea ce mă privește, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să ce? Să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Voi face două lucruri pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă și mă voi ruga pentru voi, pentru că știu cum va merge planul. Nu-i așa că e interesant? Dumnezeu nu vă va omorâ. Totul este stabilit. Ei bine, atunci îi spui lui Samuel, atunci de ce te mai rogi pentru ei? Care e rostul? Ideea este că este strigătul inimii mele, este dorința inimii mele, este implorarea inimii mele de a-mi alinia inima cu scopurile lui Dumnezeu. Iar rugăciunile mele fac parte din instrumentarul prin care Dumnezeu își realizează planul și la fel și învățătura mea, așa că mă voi ruga pentru voi în primul rând și vă voi instrui și Dumnezeu nu vă va omorâ. Vedeți, ascultarea, rugăciunea, suveranitatea, toate se îmbină. Este ca Roman 9, nu-i așa? Roman 9, Pavel spune, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Nu toți evrei vor fi mântuiți. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, voi mântui pe cine vreau eu să mântuiesc. Și continuă așa pe tot parcursul capitolului 9. Pavel scrie asta. Cine ești tu să pui la îndoială? Ce drept are Lutul să-i spună Larului? Pentru ce m-ai făcut așa? Există nedreptate în Dumnezeu? Nu. Dumnezeu poate face orice dorește și va face orice dorește și așa stau lucrurile. Și asta înseamnă că nu tot Israelul va fi mântuit. Israel va fi pus deoparte, iar neamurile, un popor care nu era popor, vor fi mântuite. Pavel expune acest lucru absolut și fără echivoc în capitolul 9 din Romani. Știți cum începe capitolul 10? Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Cum? Cunosc planul suveran, asta nu elimină viața mea de rugăciune. Îl implor pe Dumnezeu pentru Israel, pentru mântuirea lor. Las partea lui Dumnezeu în seama lui Dumnezeu, partea mea în seama mea. Și rugăciunea fierbinte și eficientă a unui om neprihănit este de mare folos. Cumva Dumnezeu lucrează în acest sens. Îmi place Luca 22, pentru că este o ilustrare atât de potrivită aceluiași principiu. În Luca 22 este fascinant. Iisus îi spune lui Petru, Simone, Simone, și l-a numit pe vechiul său nume când se purta ca vechiul său sine. Simon, Simon, iată, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Satan vrea să vină după tine, iar implicația este, eu îi dau permisiunea. Dar ați putea completa și spațiile albe. Știu că vei supraviețui, nu-i așa? El știa asta. El știa că Petru nu-și va pierde total mântuirea și nu va fi cufundat în puterea satanică și nu va ajunge în iad. El știa asta. Satan vrea să te aibă și te va supune unui test foarte dur, iar eu îl voi lăsa să o facă. Și el știa exact cum se va termina. Dar uitați-vă la versetul 32. Dar eu m-am ce? Rugat pentru credința ta. Știți că rugăciunile lui Iisus au făcut parte chiar din planul suveran al lui Dumnezeu? Iisus nu a spus, ei bine, nu are sens să mă rog, știu cum va ieși toată treaba asta. Iisus nu a spus, ei bine, nu numai că știu cum va ieși, dar controlez întreaga problemă, așa că de ce să mă rog? Iisus, în umanitatea sa, ne dă un exemplu de om care, deși cunoștea perfect planul lui Dumnezeu, s-a rugat pentru ca acel plan să fie îndeplinit. El știa că Petru va trece testul, va supraviețui în cele din urmă, își va da viața pentru cauza lui Hristos ca un slujitor credincios, va muri ca un martir, fără să renunțe la credința sa. Iisus știa toate acestea, a planificat toate acestea, a făcut ca toate acestea să se întâmple, a realizat toate acestea în viața lui Petru și totuși s-a rugat pentru Petru chiar aici. Dacă Fiul se alătură în rugăciune împreună cu planul suveran al Tatălui, atunci ar trebui să facem noi mai puțin? Rugăciunea și puterea suverană merg împreună cu pledoaria și responsabilitatea umană. Un alt exemplu, unul dintre preferatele mele, se află la sfârșitul cărții Apocalipsa, ilustrând același principiu. Vă arată că inima strigă să se alinieze planului lui Dumnezeu. Asta este cu adevărat rugăciunea. Strigăm pentru a ne alinia la planurile lui Dumnezeu. La sfârșitul versetului 20, chiar înainte de a spune Harul Domnului Iisus să fie cu voi toți, amin, penultima sa afirmație, Ioan spune, amin, vino Doamne Iisuse. Aceasta este rugăciunea sa, vino Doamne Iisuse. Acum cineva i-ar putea spune lui Ioan, Ioan ai ascultat? Tocmai ai scris 22 de capitole în care spui că Iisus vine. Acum, dacă tocmai ai petrecut 22 de capitole spunând că El vine, de ce te rogi vino Doamne Iisuse? Tocmai ai spus că El vine, de fapt în același verset, eu vin curând. Și continuă, vino Doamne Iisuse. Vedeți, rugăciunea se aliniază cu planul. Pavel știe, revenind acum la 2 Tesaloniceni, că Dumnezeu dorește să-și sfințească poporul, iar el își aliniază rugăciunea cu dorința lui Dumnezeu. Doamne, știu că Tu vrei să sfințești poporul, știu că Tu vrei să-l consideri vrednic, știu că Tu vrei să împlinești orice dorință de bine pe care o au, știu că Tu vrei să vezi lucrarea lor de credință produsă cu putere. Știu că aceasta este dorința Ta, eu mă aliniez cu asta. Acesta este lucrul potrivit și mă rog pentru lucrul potrivit, și îi învăț să-și activeze voința în ceea ce privește lucrul potrivit. Vreți să vă rugați unii pentru alții? Acesta este modul în care vă rugați. Acestea sunt lucrurile pentru care vă rugați, pentru că acestea sunt lucrurile care îl privesc pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă atât de mult de micile nuanțe ale vieții, cât îi pasă de problemele mari, spirituale ale vieții. Vedeți voi, scopul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este să vă conformeze din ce în ce mai mult chipului lui Iisus Hristos. Lucrurile mărunte din viață care vin și pleacă sunt incidente în acest proces. Ele colaborează cu acest proces, într-un fel sau altul. Și astfel, Dumnezeu are un plan suveran pe care îl va îndeplini în mod suveran. Dar în cadrul acelui plan suveran există un loc pentru rugăciune, pe măsură ce ne aliniem cu acel plan și pe măsură ce devenim chiar mijloacele de activare a acelui plan. Pentru că rugăciunea eficientă a unui om neprihănit ajută mult. Ajută mult. Și trebuie să ne reamintim această ilustrație fascinantă despre Isaia. Isaia s-a dus la Ezechia. Iată ce spune Domnul. I-a spus Isaia, puneți în îndoială casa că își vei muri și nu vei mai trăi. Isaia 38:1. I-a spus, nu-ți vei reveni, vei muri. După aceea împăratul a plâns amarnic, v-a amintit și s-a rugat cu privire la condamnarea sa iminentă. Ei bine, Isaia, care nici măcar nu ieșise din casa împăratului, după ce a transmis primul mesaj, a fost cel căruia Dumnezeu i-a spus, du-te înapoi și spune lui Ezechia acest lucru. Iată ce spune Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile. Te voi vindeca, îți voi adăuga 15 ani la viață. Uimitor! Propria relatare a profetului spune foarte clar că dacă regele nu s-ar fi rugat, dacă nu s-ar fi rugat, ar fi murit. Deci cumva instrumentul rugăciunii se încadrează în plan. La fel ca și ascultarea, pentru că dacă nu asculți, nu vei fi sfințit. Dacă nu te supui Evangheliei, nu vei fi mântuit. Nu putem așadar să credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu putem să credem doar în învățătura cuvântului lui Dumnezeu dacă aceasta ne lipsește cumva de pasiunea de a ne ruga. Rugăciunea, așadar, este dorința inimii de a se uni cu scopurile sfinte ale lui Dumnezeu pentru împlinirea lor. Dumnezeu lucrează în noi, spunea T.C. Hammond, cu ani în urmă într-un articol din revista His, există și trebuie să existe un răspuns uman la deschiderea divină. Rugăciunea este un act prin care mă aliniez scopurilor lui Dumnezeu și prin care El lucrează la îndeplinirea acestor scopuri. Rugăciunea îl mișcă pe Dumnezeu. Dumnezeu îi mișcă pe oamenii săi care, ca răspuns, se mișcă. Deci, aceasta este resursa. Și orice ați crede despre suveranitatea lui Dumnezeu, oricât de ferm ar fi încrederea voastră, că El se ocupă de toate, asta nu poate, să vă diminueze viața de rugăciune. Apoi Pavel se roagă. Și în acest scop, ca Dumnezeu să vă socotească vrednici de chemarea voastră să împlinească orice dorință de bunătate și lucrarea credinței cu putere. Aceste trei lucruri sunt lucruri magnifice. Vrednicia, asta are de-a face cu caracterul spiritual. Că Domnul te va face genul de persoană care ar trebui să fii. Împlinirea, ca Dumnezeu să împlinească apoi în circumstanțele vieții tale fiecare dorință sfântă și apoi în final, ca orice slujire pe care o faci să fie făcută cu putere. Asta este ceea ce urmărește Dumnezeu. O viață demnă, o viață împlinită, o viață puternică. Acesta este lucru pentru care trebuie să te rogi. Atunci când te rogi pentru soțul tău sau pentru copiii tăi sau pentru prietenii tăi sau pentru biserica ta sau pentru propria ta viață spirituală, te rogi pentru aceste lucruri. Vrednicie, împlinire, putere în slujire. Acum, ca o notă, aceasta este o tranziție ușoară, într-adevăr, de la versetele 5 la 10, pur și simplu plasând-o în capitolul unde trebuie. În mod normal găsim acest tip de note despre viața sa de rugăciune mai devreme, în primul capitol. Ele apar de obicei în primele 5 sau 6 versete, dar aici el așteaptă până după ce a discutat despre a doua venire. Și cred că este un mod excelent de a o face, deoarece orice discuție despre a doua venire, orice discuție despre speranța viitoare a creștinului, are implicații imediat în prezent, nu-i așa? Acum știți că de la versetul 5 la 10 am vorbit în detaliu despre revenirea Domnului. Versetul 7 este cheia. Acolo, în mijlocul versetului, când Domnul Iisus se va arăta din cer cu îngerii săi puternici și cu focul unui rug aprins, și-am spus că El vine pentru două scopuri, pedeapsă și ușurare. Prin urmare, anticiparea venirii lui Hristos nu este doar ceva care afectează modul în care privim viitorul, ci afectează și modul în care privim prezentul, deoarece are implicații stringente în prezent. În 2 Petru, capitolul 3, probabil cel mai familiar și ușor de înțeles text cu privire la acest lucru, Petru scrie despre întoarcerea lui Hristos. Vorbește despre promisiunea venirii sale, în versetul 4. Vorbește despre judecata sa. Și apoi, în versetul 8, spune că acest lucru va veni și va veni inevitabil. Nu-i puteți rezista, nu-l puteți amâna. Dacă vi se pare mult timp, amintiți-vă doar că zilele și mileniile sunt la fel pentru Dumnezeu. Și apoi, în versetul 9, el spune, Domnul nu întârzie. Dacă o promite, o va face. În versetul 10 o descrie ca pe o zi care va veni ca un hoț, cerurile vor trece. Se referă la toate acestea. Apoi în versetul 11 este prezentată cheia textului. Din moment ce toate aceste lucruri vor trece, vor fi distruse, în acest fel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Apoi în versetul 14 el spune că ar trebui să fiți găsiți în pace, fără vină și fără prihană. În versetul 18 să creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, atunci când știi că există venirea viitoare a lui Hristos, răspunsul prezent este să te aduni. 1 Ioan 3:3 spune că dacă aveți această nădejde în voi, ea vă curăță. Deci Pavel știa că planul lui Dumnezeu pentru slava viitoare a poporului său era stabilit. Aceasta este nădejdea creștină, dar el știa de asemenea că aceasta avea implicații practice imense pentru modul în care ei trăiau. Așa că trece cu ușurință la rugăciunea pentru ca aspectele practice ale acestei speranțe să se regăsească în viața oamenilor. El știa, de exemplu, în versetul 12, că vor fi glorificați într-o zi, dar dorea ca Hristos să fie glorificat în ei acum. Acum. Realitatea a ceea ce va fi ar trebui să facă o diferență în ceea ce este. Așa că Pavel spune, uite, mă rog la Dumnezeu în numele vostru pentru aceste trei lucruri. Acesta este lucrul potrivit. Chiar sunt lucrurile potrivite. Este lucru pentru care ar trebui să vă rugați. Trebuie cumva să ne reducem viața la a ne concentra pe lucrurile corecte. Acestea sunt lucrurile de care ar trebui să fim preocupați în propria noastră ascultare creștină, căutând să fim mai vrednici de numele lui Hristos, căutând să urmărim ceea ce este bun și să vedem că se împlinește, căutând să slujim cu putere. Și dacă asta căutăm, dacă acesta este scopul, dacă aceasta este finalitatea rugăciunilor noastre și sunt modelele noastre de ascultare, Dumnezeu va fi onorat. Recunosc că este un sacrificiu. Recunosc că trebuie, într-un fel, să estompezi tot ce este în jurul tău. Trebuie să te orbești față de cultură și de gunoiul care este aruncat inevitabil asupra ta. Și trebuie să urmărești ceva care necesită o privire directă, o privire directă și un sentiment extraordinar de angajament și sacrificiu pentru a rămâne concentrat. Lance mi-a arătat o ilustrație interesantă dintr-o carte despre Pony Express, care vorbește despre sacrificiul și dedicarea de care este nevoie pentru a trăi pentru ceea ce trebuie. Pony Express era o companie privată de curierat rapid care transporta corespondența prin intermediul unei ștafete organizate. Vă puteți aminti de călăreți. Capătul estic era la St. Joseph, Missouri. Capătul vestic era Sacramento, California. Costul trimiterii unei scrisori prin Pony Express era de $2.50 pe 28 de grame. Și asta în urmă cu peste 100 de ani, deci era o mulțime de bani. Dacă vremea și caii rezistau, iar indienii nu atacau, scrisoarea parcurgea întreaga călătorie de 3200 de kilometri în 10 zile, la viteza maximă. Atât i-a luat discursului inaugural al lui Lincoln să ajungă la Sacramento din St. Joseph. S-ar putea să vă surprindă faptul că Pony Express a funcționat doar de la 3 aprilie 1860 până la 18 noiembrie 1861. Apoi a apărut telegraful, iar când linia de telegraf a fost finalizată între cele două orașe, Pony Express nu a mai fost necesar. A fi călăreț pentru Pony Express era greu, era vorba de concentrare. Călărind constant cu viteză maximă, oprindu-te doar pentru a sări de pe un cal pe altul, trebuia să parcurgi până la 160 de km pe zi, schimbând cai între 24 și 40 de km. În afară de poștă, singurele bagaje pe care aveau voie să le transporte conțineau câteva provizii, un pic de făină, făină de porumb și slănină. În caz de pericol, avea un pachet medical cu terebentină, borax și cremă de tartru. Pentru a călători ușor și pentru a-ți spori mobilitatea, pentru a te feri de indieni în timpul atacurilor indienilor, bărbații călătoreau întotdeauna doar în cămașă, chiar și în timpul iernii aspre, traversând munții stâncoși. Și poate veți întreba, cum au reușit să convingă pe cineva să facă așa ceva? Cum au recrutat vreodată pe cineva? Ei bine, iată o reclamă dintr-un ziar din San Francisco din anii 1860. Acesta a fost un anunț adăugat de Pony Express. Iată ce scria. Căutăm tineri, slabi, zvelți. Nu vrei să omori calul, înțelegi? Nu peste 18 ani. Trebuie să aibă rezistență. Trebuie să fie călăreți experți dispuși să riște zilnic. Și nota finală. Sunt preferați orfanii. Știți că nu au avut niciodată lipsă de personal? Aveau întotdeauna o listă de așteptare de călăreți. Unii oameni erau tentați de atractivitatea unui astfel de sacrificiu. Presupun că în dimensiunea spirituală această chestiune de a rămâne concentrați și de a urma lucrurile corecte necesită același tip de rigoare, bărbăție, dedicare, sacrificiu și spirit de aventură și același tip de indiferență față de toate lucrurile și toți oamenii din jurul nostru de care era nevoie în lumea reală pentru a fi recrutat de Pony Express. Poți rămâne concentrat? Poți să rămâi la viteza la care Dumnezeu vrea să rămâi, să te îndrepți spre obiectivul spre care El vrea să te îndrepți cu toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău și să nu fii distras? Poți să rămâi cu lucrurile potrivite? Aceasta este provocarea. Nu poți de unul singur și de aceea Pavel se roagă ca tu să poți prin puterea lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc pentru că ne-ai reamintit din nou de centralitatea rugăciunii în materie de sfințire și creștere spirituală. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne reamintești că da, tu ești suveran, da, tu știi toate lucrurile de la sfârșit până la început, pentru că tu le-ai rânduit, da, tu ți-ai stabilit scopurile și ele se vor împlini, da, tu ești Domnul și tu nu te schimbi. Noi afirmăm toate acestea, dar în același timp, Doamne, într-un mod tainic, minunat, paradoxal, tu ai inclus cumva în întreaga ecuație suverană rolul rugăciunii și al ascultării. Așa că ne rugăm împreună cu Pavel pentru biserica noastră, Doamne, ca Tu să-i consideri vrednici de chemarea lor, ca Tu să le împlinești toate dorințele de bunătate și ca Tu să faci ca slujirea lor care se ridică din credință să fie puternică. Și, Doamne, să le dai de asemenea puterea, tăria și voința de a rămâne pe drumul cel drept, de a continua să meargă înainte împotriva tuturor adversarilor, dușmanilor, șanselor și dificultăților, să fie neîngrădit, să meargă repede pe cale, făcând sacrificiile necesare pentru a ajunge la țintă, la premiu care este asemănarea cu Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că poți face acest lucru în viețile noastre, ceea ce tânjim să faci și pentru care îți aducem laude în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace Tuiu își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.